тартмакка алынды. Советтик республикалар эгемендикке ээ болушту. Азаттык радиосу 1991 жылдын 19-21 август күндөрүндөгү ошол тарыхый окуялар жөнүндө Борбор Азиядагы ошол кездеги лидерлерге, саясатчыларга микрофон сунду. Сөз Тар Төрөкул Дооровто.
Советтик лидер Михаил Горбачевго каршы мамлекеттик төңкөрүш болуп атыптыр деген кабар Москвадан Борбор Азияга 1991 жылдын 19 августунда радиодон жеткенде аны региондогу лидерлер менен жөнөкөй тургундар тынчсыздануу менен кабыл алышты. Аймакта эми эле түзүлө баштаган жаш республикаларды жетектеген президенттер заматта кимдир бирөөнү колдоп, башкасын айыптаганга шашылышкан жок. Анткени эмне болуп кетэрин айтыш кыйын болчу. Бирок кыргыз президенти Аскар Акаев башкалардан айырмаланды. Азаткын суроолорду жооп берип атып, Акаев ошол учурда убакытты кетирип отурбай эле элге кайрылуу жасап, төңкөрүш жасанга аракет кылгандарды ээрчибөөгө чакырганын айтты.
Мына мен ошол 19-августта элге кайрылып, бул мамлекеттик төңкөрүш, бул советтик авторитаризмди сактап калуу аракети деп Кыргызстандын калкын чакырдым. Ошол эле күнү телевидениеден мен кайрылгандан кийин көп адамдар телеграмма жазып, телефон менен ошо өкмөт үйүндө телефондор эле ошондо зыңгырап, баары биз колдойбуз, биз силер менен биз деген Кыргызстан сыймыктанса болот. Өзүңүз билесиз, мына мисалы ошол эле Орто Азияда, башка республикаларда эч кимиси каршы чыккан жок, карап отурушту эмне менен бүтөөр экен деп.
Деди Азаттыкка Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев. Ошол кезде Кыргызстанда ички иштер министри болуп турган Феликс Кулов болсо, биздин радионун суроолоруна жооп берип атып, Москвада коммунисттик партиянын жетекчилигинин 8 адамы өкмөткө көзөмөлдүк колуна алыптыр деген жаңылыкты угарсамат, Аскар Акаев өзүнүн вице-президентин, парламенттин төрагасын, ички иштер жана коопсуздук министрлерин чукул жыйынга чогултканын айтты. Ал жыйында коопсуздук башчысы төңкөрүүчүлөрдү колдош керек дегенине карабай, Кулов Кыргызстан өзүнүн тагдырын өзү чечиш керек деген позицияны карманганы билдирди. Ошол тапта Түркмөн өкмөтүндөгү министрлердин биринин айтымында президент Сапармурат Ниязов мында өтө этият турумун карманган. Ниязов өзүнүн позициясын эч качан ачык айткан эмес. Мамлекеттик камсыздандыруу комитетин жетектеп турган Нурмухамед Ханамовдун айтымында Ниязов кабарды уккан алгачкы мүнөттөрдө төңкөрүштү колдош керек деген пикирде болгонун айтат.
Мен адаттагы эле отчетум менен Ниязовдун кабинетине киргем. Телефон шыңгыраганда мен анын маңдайында олтургам. Ал телефонду көтөрдү да ордунан тура калды. Саламатсызбы, Мырза Янаев? Ал кезде СССРдин вице президенти олтурган Геннадий Янаев төңкөрүшчүлөрдүн лидери болчу. Анан Сапармурат Ниязов: мен жагдайды уктум, биздин өлкө жөнүндө ойлонбоңуз, бул жерде баары жакшы болот, биз сиздерди колдойбуз деди. Алар кыска эле сүйлөшкөндөн кийин телефонду коюп, Ниязов креслосуна чалкалай отура калды да чарчагандай: ох, бул аябай оор абал, эмне кылышты да билбей каласың деди.
Ниязов өзүнүн оюн эч качан ачык айтпай оордун сактап калды. Ал эми Кахор Маккамов журналистке сүйлөп коем деп, анын интервьюсу акыр аягында аны Тажикстандын биринчи президенттиги кызматынан куру калтырды. Бир апта өтүп төңкөрүш ишке ашпай калгандан кийин Маккамов парламенттин жыйынында башынан эле пучка каршы болгонун айтат. Бирок магнитофону менен келген журналист ал 19 августтагы интервьюну жаздырып алганын, президент пучту жамандаган бир да сөз айтпаганын билдирип, аны өтө ыңгайсыз абалда калтырат. Парламентарийлердин жана сырттагы демонстранттардын кысымынын айынан Маккамов кызматтан кеткенин жарыялайт. Өзбек президенти Ислам Каримов мамлекеттик төңкөрүш аракети тууралуу Индияга расмий сапар учурунда укту. Каримовдун жанында болгондор анда президент өкмөттү көзөмөлгө алган коммунисттик лидерлерди колдош керек деген тарзда пикирин билдиргендешет. Өзбекстандык мурдагы депутат Жахангир Маматов ал кезде кутумчуларды Каримов колдой тургандыгын айтып, Москвага телеграмма жибергенин да эскертти. Каримов бирок кийинчерээк бул табышмактуу телеграмма жөнүндө ушактар менен гезиттердеги сөздөрдү жалган деп чыгат. Баарынан да Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевге кутум учурунда чечим кабыл алыш өтө эле оор болгондой. Көз карандысыз Украинанын алгачкы президенти Леонид Кравчуктун айтымында Горбачев СССРди реформалоо боюнча өзүнүн жаңы биримдик тууралуу келишимине ылайык Назарбаевке премьер министрдин кызматын убада кылган болчу.
Поскольку Горбачев неоднократно
Горбачев бир нече рет Нурсултан Назарбаевты Советтер Союзунун өкмөт башчысы катары көрөрүн айтып, муну жашырбагандыгынан Назарбаев кутумга карата мамилесинде да ушуну эске алган болсо керек.
Назарбаев 19 август күнкү окуяларга ошол күнү эч кандай баасын берген эмес. Эртеси күнү төңкөрүш ишке ашпай калганы дээрлик анык болуп калганда гана сыналгыдан элге кайрылып, Москвадагы кутумчуларды айыптаган билдирүү жасады. Августтагы төңкөрүштүн ийгиликсиз аякташы килеген Советтик империянын кыйрашын андан бетер бышыктап, жыл этегине чейин Борбор Азиядагы бүт республикалар эгемендигин жарыялашты. Акаев, Каримов, Назарбаев жана Ниязов көз каранды эмес жаңы жумурияттардын президенттери катары бийлигин сактап калышты. Ошондон 20 жыл өткөндөн кийин эми бүгүн да Каримов менен Назарбаев ошол эле ордуларында отурушат. Ал кезде региондогу лидерлерден кутумду заматта ачык айыптап чыккан Аскар Акаев азырда Советтер Союзу кайсыл бир формада кайра түзүлүшү мүмкүн деген ишенимде. Учурда Москва мамлекеттик университетинде иштеп аткан профессор Акаевдин айтымында СССР 10-15 жылда кайра орноп калышы ажап эмес. Төрөк Кулдоров, Азаттык.
Теманы түзөбөдөгү Маек менен улантабыз. Аны Бишкектен кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы жүргүзөт. Элеонора, микрофон сизде.
Рахмат, биз ГКЧП тууралуу Кыргызстан демократиялык кыймылынын лидери, ошол кезде 91 жылдагы анан коомдук ишмер Жапар Жексеев менен маектешебиз. Жапар мырза, саламатсызбы?
Саламатсыңар.
20 жыл мурун 19 августта ошол ГКЧП түзүлүп пуч болгондо сиз кайда элеңиз? Кантип уктуңуз? Ушул тууралуу учка эстеп айтып бересизби?
19-нда ушул эртең менен радиодон мен угуп калдым. Ушундай Москвада жаңы комитет түзүлүп, жаңыча бийлик келди дегенди. Мен муну дароо эле мындай баа бердим да, бул мамлекеттик төңкөрүш депчи, бул конституцияга каршы чыгат деп, анан келип эле ушу саат 8:00 КДКнын офисине келип, анан бүт өзүбүздүн баягы активисттерди, башкарманын мүчөлөрүн баарын чогултум да, чогултуп туруп ошондо өзгөчө штаб түзөлү деп мен сунуш кылдым да. Кандай болгон күндө дагы биз катуу каршылыгыбызды билгизиш керек Кыргызстан, эч качан бизге макул болбойбуз бул төңкөрүшкө деп. Ал убакта эч ким муну төңкөрүш деп да айта элек болчу да. Мына биздин расмий бийликтегилер дагы ошо айта албай, баары тең эле кооп төрүп турган, бул эмне болуп кетти депчи. Анан биз чогулуп ошондой жыйналыш өткөрдүк дагы анан штабтын мүчөлөрүн түздүк. Анан суткасы менен үйгө кетпей баягы график түзүп туруп, ушу штабта отуралы деп телефондо. Анан кийин баягы коомдук уюмдардын лидерлерин баарын чогулттум. Чогултуп туруп анан айттым, анан ал баары тең тизмелерин алып келип, ошо 20,000 жакын өз ыктыяры менен эми колубузда куралыбыз жок болсо дагы биз өзүбүздүн баягы эгемендүүлүктү сактап калабыз, демократияны сактап калабыз, президент Акаевди сактайбыз деп, ал убакта Акаевди биз жөнүнөн абдан жакшы көрүшөбүз да. Ошентип баягы тирүү шит болуп, керек болсо ак үйдү курчап, эч кимди киргизбейбиз дегендей кылдык да. Себеби бул жерде Советтер Союзунун армиясы бар эле да Бишкектин тегерегинде ичинде. Биз ойлодук алар танки менен келип биякты бийликти алып коет деп. Анан ошондой кырдаалда эметтик. Анан жөн эле өзүбүз менен өзүбүз баягы алек болбостон, мен дароо тиги Москвага чалдым дагы элчиндин жардамчыларына чыктым да. Мен ойлодум, элчин кандай болду экен, бул дагы баш ийип калды го төңкөрүшкө дегендей кылсам, жок, элчин мындай жакшы өзүн кармап турат, ал өзүнүн кайратын бербей ага каршы пикирде экенин айтып атат деди да. Бирок бир дагы шериктеш мамлекеттер ичинде бир дагы радио телевидениеден эч ким мындай ачык расмий түрдө билдирүү жасай алган жок. Бир гана Кыргызстандан, Кыргызстан демократиялык кыймылынын ошо биздин кайрылуубузду орусча, кыргызча эки тилде биз чыгаралдык да, телевидение аркылуу, радио аркылуучу. Анда Сатыбалды Жээнбеков урматтуулук ошо радио телекомитеттин башчысы болуп турган да, ал биздин КДКнын мүчөсү эле да, ошону өзү эрдик кылып биздин билдирүүбүздү бүт ушу мурунку союз республикаларынын ичинде жалгыз гана бизден расмий ушундай кайрылуу. Анан кийин баягы биякта союздук армиялардын команда унияси бизге чыга баштады. Келип бизге келип айтып бергиле, силердин обращениеңерди уктук, кайрылууңарды уктук радиодон, анан тексти мындай өзүбүздү окуп көрөлү тигиби деп. Биз болсо баарын чакырдык да, эч качан демократиялык баалуулуктан биз баш тартпайбыз, керек болсо жаныбызды да берүүгө даярбыз. Ошон үчүн баардык мекендештерди, анан бүт союздук армиялардын аскерлерин баарын тең биз чакырдык да. Бул провокацияга алданбагыла. Бул деген бул келечеги жок бийлик, бул төңкөрүш бийлиги келишти булар. Сөнчөслер алдындагыла бизге демократия жалпы баарыбызга керек дегендей кылып жазганбыз да. Текстти мен өзүм иштеп чыккам да жазып.
Жубар мырза,
анан кийин бизге өзүлөрү келип текст алып кетишти ошол. Командирлериси солдаттарга окуп беребиз деп. Анан кийин ошондо биз баягы коопсуздук комитетинин төрагасы Асанкулов чакырдык. Генерал Асанкуловту. Биз айттык, сиз Москвадан зарплата ала атасыз, сиз кимге азыр эгемендүү Кыргызстанды коргойсузбу же Москванын жана төңкөрүштү ТКСПны коргойсузбу десек, ал айтты, жок, мен туура айтасыңар, мен Москвадан зарплата алам, бирок мен Кыргызстандын эгемендүүлүгүн мен туруп берем дегендей кылды. Бирок сөзүнө турбастан ал барып Аманбаев, Раматылык Аманбаев анда коммунисттик партиянын биринчи катчысы болчу да барып Акаевке кирбей Аманбаевке кирип сүйлөшкөнү билинип калды дагы, ошон үчүн кызматтан айдалып калбадыбы?
Жубар мырза, анан кыргыз бийлигин кандай болду эле? Мисалы Аскар Акаев айтып атат, биз ошол төңкөрүштү кескин айыптап чыкканбыз, биз эле болгонбуз депчи.
Жок, мындай болду. Мен чынын айтайын, мен Акаевдин азыр интересин укпадымбы? А дегенде КДКнын чыкты эң эле биринчичи. КДКнын чыккандан кийин анда парламенттин баары каникулда болчу да. Шеримкулов келип өзүнүн төрага катары ал дагы бир билдирүү жасады. Ал дагы биздикине жакын болду да мындай маңызы боюнчачы билдирүүсү. Ага чейин Акаев бир билдирүү жасаган, Акаевдин ал билдирүүсү мындай түшүнүксүз болчу да. Же аякты айыптабайт чечкиндүү, же мындайча айтканда же коргобойт, мындай эч белгисиз бир кызык эле билдирүү болуп калды да. Анан Шеримкуловдун билдирүүсү кичине.
Алло, кечиресиздер, бизде техникалык мүчөлүштүк болуп байланыш үзүлүп калды.
Пожалуйста.
Прага.
Элеонора, рахмат. Түз маекти Бишкектен Элеонора Бейшенбек кызы жүргүздү. ОБДО Азаттык радиосу, микрофондо мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардан ушкай мазмун эсиңиздерге сала кетейин. АКШ, Европа жана Латын Америкасынын фондулук рыногунда баалуу кагаздардын өтүмдүүлүгү кескин азайды. Ошол эле учурда мунайдын наркы $5 арзандады. Ал эми алтындын баасы жогорулап, бир унция алтын $1830 чыкты. Бельгиянын түндүгүндө катуу ураганда музыкалык фестивалдын 3 катышуучусу өлдү, 7 киши оор жарадар алды. Израиль согушчандардын чабуулуна жооп ирети Газадагы буталарга абадан жана жерден сокку урду. Урматтуу угармандар, сиздер бул жана башка эл аралык, ошондой эле жергиликтүү окуялар тууралуу биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит КЖ. Азыр Кыргыз Республикасынын мурдагы президенти 2005-жылкы инкылапта бийликтен кетип, учурда Москвада жашап жаткан Аскар Акаев менен маекти угуңуздар. Экс-президент өз сөзүндө Кыргызстандын Москвадан төбөлсүз мамлекет деп жарыялоосу 20 жыл мурдакы ишке ашпай калган ГКЧП сыяктуу тарыхый учурлар тууралуу кеп салат. Маекти Москвадагы кабарчыбыз Аида Касымалиева уюштурду.
Аскар Акаевич, айтсаңыз, мына 20 жылдык жакындап келатат Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө. Анан 20 жыл мурун ушул күндөрдү эстеп бере аласызбы? Кайсы окуялар сиздин эсиңизде калды? Эмне болду эле ушул күндөрүчү?
20 жыл мурун 31 августта болгон окуяларды өзгөчө толкундонуу менен элестетем ар дайым. Себеби 31 август бул кыргыз калкынын жаңы тарыхында, жаңы доорунда менимче өзгөчө бир тарыхый күн болду. Себеби ал күнү мына мен кыргыз калкынын өкүлү президент катары жогорку кеңеш болуп Кыргызстандын көз карандысыздыгы жөнүндөгү декларацияны кабыл алдык жана элестен ошол эңсеп келе жаткан эгемендүүлүктүн пайда болушуна мындай бир зор үмүт пайда болгон күн да. Себеби ал күнү биз эми суверендүү мамлекет болуп калган жокпуз да. Бирок ошого биринчи чоң кадам 31 августта коюлган болчу. Ошондуктан мен дайым толкундонуу менен элестейм. Ошо мен сунуш киргизип, анан жогорку кеңеш бир добуштан декларацияны кабыл алган эле. Мен айтар элем, кыргыз калкы декларацияны эмгеги менен жетишти десем болот башка республикаларга салыштырганда. Себеби ошол 31 августтан мурун 19 августта Москвада путч болуп, мына ошондо биринчи болуп путчка каршы, ошол антиконституциялык төңкөрүшкө каршы Россиянын президенти Борис Николаевич Ельцин чыкты. Экинчи болуп мына Кыргызстандын калкы, мына Кыргызстандын президенти мен чыктым. Мына мен ошол эле 19 августта элге кайрылып, бул мамлекеттик төңкөрүш, бул советтик авторитаризмди сактап калуу аракети деп Кыргызстандын калкын чакырдым. Телевидениеде мен кайрылгандан кийин көп адамдар телеграмма жазып, телефон менен өкмөт үйүндө телефондор эле ошондо зыңгырап, баары кыргыз калкы сыймыктанса болот, себеби ошол эгемендүүлүктүн келишине аз да болсо өзүнүн үлүшүн киргизе алды. Ошол эле Орто Азияда, башка республикаларда эч кимиси каршы чыккан жок, карап отурушту эмне менен бүтө берет экен деп.
Айтсаңыз, ошол күндөрү кандай үмүттөр бар болчу, анан алардын кайсынысы аткарылды?
Эгемендүүлүккө, суверендүүлүккө жетиш, демократияга умтулдук. Анан менимче мына Кыргызстан бул тарапта жакшы эле жетишкендиктерге жетишти. Себеби мына Кыргызстанда биринчи күндөн баштап биз накта демократиялык жолго түштүк. А бир топ башка республикаларда союздук партиялык жетекчилер эстафетаны кабыл алып өздөрү анан кийин демократияны баягы ооз менен айткан менен ишке көп кийлигиштиришкен жок. Анан ошондуктан менимче демократия жолунда Кыргызстан биринчи 15 жылы абдан ыкчам жүрүп зор жетишкендиктер болду. Өзүбүздүн валютабыз сомду киргиздик. Сом деген 90-жылдарда эң кадырлуу барктуу валюта болчу. Эмгекчил акылман элибиздин ошол эмгеги менен талыкпас, маңдай тери менен дегендей ошо көп эле жакшылыктар жаратылды биринчи 15 жылда. Аны азыр болсо мына тилекке каршы мен жакында эле Европада болдум эле, айтып атышат криминалдын аралчасы болуп калды деп. Мындай өлкөбүздүн ушунчалык аброю дүйнөдө бийик эле, ошонун баарын мына революциялык бийлик таш талканын чыгарбады тилекке каршы. Карындашым
Каракаевич, айтсаңыз 15 жылды эле алып атасыз да 2005 чейин, кайра кайтып эле 2005 жылы революция болду. Аны бир тарап ошо авторитардык бийликке каршы эркиндикти сүйгөн адамдар революция жасады деген интерпретация бар да, сиз ошону кандайча баалайт эдеңиз?
Эми мен ал жөнүндө 6 жылдан бери эле интервьюларымда дагы, макалаларга да жаздым, айтып эле келе жатам, эч кандай революция болгон жок 2005 жылы. 2005 жылы кадимкидей эле мамлекеттик төңкөрүш болду. Ошол төңкөрүштү
ал эми 2010-жылчы, анда айырмасы кандай 2005 менен?
Айырмасы зор, айырмасы зор деп эсептейм. 2010-жылдагы окуялар бул социалдык революция, чындыгын алганда бул социалдык, себеби эл Бакиевдин бийлигин жек көрүп дагы мен ошо элибизге абдан ушундай суктанам да, ушунчалык сабырдуулугуна, чыдамкайлыгына. Ошол Бакиевдин бийлигине 5 жыл чыдабады. Бул деле революция эмес, бирок бул өзү социалдык бунт. Бирок карындашым, мен айткым келет, ушу акыркы жылдагы мына мен Бакиев менен бүгүнкү революциялык бийликти ажыратпайм. Мен эсептейм, мына акыркы 6 жылда биздин республиканы бир 10-15 жыл артка сүрүп салышты.
Аскар Акаевич, айтсаңыз, ушуга чейин бир тарап мисалы үчүн сизди күнөөлөп келишет да, ошол Аскар Акаев түптөгөн ушул системаны, ошонун кесепеттерин эми көрүп атабыз деп, э?
Ооба.
Андан тышкары сиз айтып келесиз, жок мисалы үчүн ошо 2005 жылы төңкөрүш болду деп. Негизи эгер сиз макул, мен ушул жерлерден ката кетиргем деп күнөөлүмүн десеңиз, балким мындай кичине диалог болобу эле өлкөдөчү? Азыр такыр эле ар ким өзүнүн оюн айтып, мындай түшүнүксүз кырдаал түзүлүп калды да, баары чарчашты окшойт. Эл да чарчады саясаттан, саясатчылар өздөрү да чарчады окшойт ушул оюндарданчы. Анан 20 жыл өтүп, мына эч ким түшүнбөй атат да, эмне болуп атат, каяка кетип атабыз, жакшы болобу деген үмүттөр бар, бирок коптонуулар да күчөдү да.
Эми бул сурооңуз өтө маанилүү суроо, карындашым. Мен бир нерсени айткым келет, саясатчылар эч качан чарчабайт. Баягы өз кызыкчылыгын көздөйт, ошон үчүн саясатчылар жөнүндө эч кооптонбой эле коюш керек, алар чарчабайт. Өткөн кеткен жөнүндө айткым келет, бул ушу чоң маанилүү маселе. Мына советтер доорун элестетип, биз 60 жыл мурун улуу ата мекендик согушту башыбыздан өткөздүк. Андан кийин космоско биринчи чыгышты, атом энергиясын биринчи пайдаланып чыгышты. Анан ошол жеңиштерге жеткизген Сталиндин көзү өткөндө Хрущев деген жетекчи келген. Хрущев эмнеден баштады? Хрущев эң оголу Сталинди жамандап, өткөн доорго көз жаап, ошол улуу жеңишти жокко чыгарган, жокко чыгарды. Хрущевдин убагында артта кала баштады. Хрущевди айдашып Брежневди коюшту. Брежнев Хрущевдин заманын жамандап отуруп застойго алып келди. Ал киши кетти, ал киши кеткенден кийин Михаил Сергеевич келди. Мына эми жаш, энергиясы толгон адам келди деп баарыбыз сүйүнүп, перестройка ошондой, ошондо зор үмүттөр пайда болгон. Мына эми мен муну эмне үчүн айтып атам? Бул деген ошол жетекчилер бүт совет элин өткөнгө буруп салды да, совет элинин энергиясын өткөнгө буруп. Ошол кемчиликтер талкуулап эле бүт энергия ошого кетти. А мынау буддисттердин бир жакшы жери бар да, мен мусулман мусулман адаммын, бирок алар айтат, адамга көз алдыга берилген, ошон үчүн алдыга умтулуш керек, алдыга. Мен ошон үчүн айтар элем кыргызга, мына алдыга жылыш керек, алдыга. Анан ал өткөндү талкуулап, өткөндү каралап, көз жаап, ким күнөөлүү, ким баатыр дегенден эч жакшылык жаралбайт. Куру сөз эмес, карындашым. Мына эл өзү билет жакшы. Мен президент болуп турганда өткөнгө бир таш ыргыттырган жокмун. Акыркы 6 жыл бүт ошол терс окуяларды, кыйынчылыктарды баарын Акаевка жүктөмөй, Акаевдин заманынан калдыгы деп келе жатышат. Эми карындашым 6 жыл болбоду. Эми бийлик деген өзүнүн жоопкерчилигин дагы билип көргөзүш керек да. Мына азыркы бийлик эл жөнүндө эч кандай жоопкерчилигин сезген жок. Мамлекетибиз ошол жанагы 31 августта 20 жыл мурун эңсеп, эки көзү төрт болуп жеткен элибиз неге ошону жоготуп алыш алдында турабыз? Чындыгын айтканда, мен былтыр ошондой тынчсызданууларды, сезимдерди өткөздүм башымдан. Ошо ойлодум, неужели эми ушунча эңсеп жеткен эгемендүүлүктү жоготуп алабызбы деп. Өткөндүн сабагын сөзсүз пайдаланыш керек. Анын ачуу сабагы болот, жакшы сабагы болот, ал мыйзам ченемдүү нерсе.
Экс-президент Аскар Акаев менен Аида Касымалиева маектешти. Азыр байланышта кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы кайрадан Бишкектен.
Рахмат, биз 19 августта 20 жыл мурун болгон окуяны эскеребиз. Биз менен байланышта Кыргызстан демократиялык кыймылынын лидери, коомдук ишмери Жапар Жекшиев тура. Жапар мырза,
пожалуйста, наберите.
Кечиресиздер, дагы техникалык мүмкүнчүлүк болуп, биз байланыш болбой жатат. Прага.
Угармандардан мен да кечирим сураймын. Эми бир кээ бир маанилүү жаңылыктардын мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Сириядагы массалык нааразылык чыгууларды күч менен басууга байланыштуу Британия, Германия, Франция жана Португалиянын улуттар уюмундагы элчилери улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Дамаскиге каршы жаңы санкция киргизүүсү зарыл деп эсептешет. Британиянын улуттар уюмундагы чабармандын орун басары Мырза Перхемдин сөзүнчө, мүмкүн болчу санкция боюнча сириялык айрым мартабалуу чиновниктердин мүлкү камакка алынып, өздөрүнүн тыш өлкөгө каттоого тыюу салынышы, ошондой эле өлкөгө каруу жарак сатууга эмбарго жарыяланышы этимал. Кошмо Штаттар мындай чараны колдоорун билдирди, бирок вето укугуна ээ Россия менен Кытайдын көз карашы белгисиз болууда. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Мага үн операторлору Максат Акматжан уулу менен Павел Шульц жардамдашты. Күнүңүздөр кулнак болсун, урматтуу угармандар.